Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Во денешниот билтен вести, лидерот на федералната опозиција Антони Албанизи го нарече буџетот на владата пропуштена можност. Ерменските власти го обвинија Азербајџан за гранатирање на катедрала. Викторија со 11 нови случаи на коронавирус, но без нови смртни случаи. И Македонија ќе добие 1,4 милиони долари од НАТО во медицинска помош во справувањето со пандемијата на коронавирусот. Тековната граница на субвенцијата за грижа за деца во Австралија ќе биде укината под лабористичка влада и ќе биде воведена универзална субвенција од 90%. Лидерот на лабористите Антони Албанизи синоќа детално го изнесе партискиот одговор на буџетот на владата на Морисон. Тој вели дека според сегашната шема, жените се воздржуваат од работа со полно работно време поради високите трошоци за грижа за деца. Министерката за рано образование на лабористите Аманда Ришворт за ABC изјави дека проширувањето на субвенцијата е од витално значење за економскиот раст.
If we can lift our female workforce participation and it actually grows our economy, but of course it's good for mums and dads that might want to recruit.
Ерменските власти го обвинија Азербајџан за гранатирање на катедрала во градот Шуша во Нагорно Карабах. Лекарите се борат да го спасат животот на руски новинар додека борбите меѓу двете страни продолжуваат. Главниот град на спорниот регион Степана Керт исто така бил мета на ракети според Ерменското министерство за здравство. Уште 30 војници се убиени во текот на изминатиот ден, со што бројот на жртвите достигна 350 лица. За прв пат по 3 месеци бројот на активни случаи на коронавирус на Викторија падна под 200. Викторија забележа 11 нови случаи на коронавирус и нема нови смртни случаи. Новите инфекции го доведуваат просекот на Мелбурн во текот на 14 дена на 9,4, што е мал пад од 9,7 на 8 октомври. На Мелбурн му треба 14-дневен просек од 5 или помалку случаи и не повеќе од 5 случаи на мистерија за да се пресели во третиот чекор на ублажените ограничувања на 19 октомври. Премиерот Даниел Андрус вели дека резултатите се охрабрувачки.
This is an opportunity, a really important opportunity to congratulate Victorians right across the state for following the rules, sticking to this strategy.
Телото на судија на Федералниот суд, кој исчезна во неделата на 4 октомври, е пронајдено од полицијата во шума во Брисбен. Судијата Гај Андрю беше пронајден во предградието на The Gap по 5-дневна потрага од страна на австралиските одбранбени сили, државните служби за вонредни состојби и други. Главниот судија на семејниот суд, Уилјам Олстегрен, издаде изјава во која се вели дека неговото трагично минување е навремено подсетување на огромниот притисок врз сите што служат во честопати емотивната јурисдикција на семејниот закон. Во август тој беше критикуван од комплетниот состав на семејниот суд во врска со неговото однесување, опишано како саркастично и грубо. Судијата Андрус беше префрлен од Таунсвил во Брисбен за да добие совет и менторство каде што требаше да бидат следени неговите сетници. Спорниот предлог закон за високо образование на коалицијата го помина Сенатот, гарантирајќи дека тој ќе стане закон. Законодавството ќе ја зголеми двојно повеќе цената на курсевите за хуманистички науки од 2021 година, додека поевтинуваат дипломите во дисциплините како што се наука, математика и инженерство. Студентите на универзитетите кои не ќе успеат да положат повеќе од половина од своите предмети, ќе изгубат пристап до владена поддршка. Предлог законот сега ќе се врати во представничкиот дом, каде коалицијата има доволно гласови за да обезбеди тој да помине. Вршителот на должноста министер за емиграција Елен Тадж вели дека на новите мигранти кои може да покажат разумен обид да научат англиски јазик, нема да им биде одбиено барањето за виза за постоен партнер. Од крајот на следната 2021 година, од оние што аплицираат за постојана партнерска виза, ќе се бара да покажат практично владење на англискиот јазик или да докажат дека презеле 500 бесплатни часови по јазик. Господинот Тадж вели дека иако потребниот стандард за познавање на англискиот јазик може да е предизвик за некои луѓе, владата сака тие барем да се обидат. Тој вели дека тоа ќе им даде на мигрантите поголема шанса да добијат работа и целосно да се интегрираат во животот во Австралија.
For most people it will be 500 hours and that will get people to a certain level of English. For some people they may need
Шансите за повторно отворање на границата на Квинсленд кон Нов Јужен Вил се слаби, бидејќи здравствените власти спроведуваат широко распространето пронаоѓање контакти низ целата држава. Нов Јужен Вил вчера забележа 8 локално стекнати случаи со коронавирус, што е најголем број во изминатите недели. Премиерката на Квинсленд Анастасија Палеше и даде рок на државата до денес да го пронеде изворот на случајот на мистерија или ќе го врати назад планираното отворање на границата. Но министерот за здравство на Нов Јужен Вилс Брет Хазард рече дека пристапот на госпоѓата Палеше е премногу ограничен.
I deal with families every day who are asking for exemptions. We have exemptions arrangements in New South Wales that are worked on the right balance of care and caution, but also compassion. And I think what we're seeing up in Queensland now is a lack of compassion.
Властите на северната територија потврдија дека декларацијата за коронавирусните жаришта во Сиднеј и околината ќе биде укината денес според планираното. Одлуката ќе отстрани потребата луѓето кои патуваат до територијата од Сиднеј да исполнат 14-дневен надгледуван карантин. Тоа исто така значи дека секој од Сиднеј кој веќе е во карантин во Дарвин ќе има право да замени денеска. Заменик главниот здравствен директор на територијата Чарлс Пейн вели дека брифингот што го добил од официјални представници на Нов Јужен Велс покажал дека сегашните случаи на COVID-19 во Сиднеј се поврзани.
This means that there's no established community transmission by the definition that we have, and we're confident that the outbreak itself is controlled and contained. We're very confident that the testing regime and the contact tracing in New South Wales is at a very high standard, and we are very therefore happy to continue with our plan to open tomorrow.
Владата на Западна Австралија вети рекордни 27 милиарди долари за инфраструктура во наредните 4 години во предизборен буџет, насочен кон создавање работни места и заштита на економијата од COVID-19. Четвртиот буџет на благајникот Бен Уајт му пркоси на глобалниот економски мрак со суфицит од 1,2 милиарди долари оваа финансиска година, управувано од возобновената цена на железната руда. Предметите за големи билети вклучуваат ветување за ангажирање дополнителни 800 полицајци во текот на следните 4 години, трошење на 300 милиони долари за менталното здравје и предходно објавени кредити од 600 долари за сметките за струја на секое домакинство во Западна Австралија. Македонија ќе добие 1,4 милиони долари од НАТО во медицинска помош во справувањето со пандемијата на коронавирусот, објави генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг. Македонскиот премиер Зоран Заев заедно со владиниот тим во кој е и министерката за одбрана Радмила Шекеринска и министерот за надворешни работи Бујар Османи имаше средба со генералниот секретар Столтенберг за прв пат по изборот на новата влада. Господинот Заев најави дека Македонија останува решена и покрај економските тешкоти поради кризата со COVID-19 да го зголемува годишниот буџет за одбрана на 0,2% за да стаса до 2% од бруто домашниот производ, што е барање на Алијансата. Столтенберг за време на конференцијата за печат во Брисел не одговори конкретно на прашањето зошто Алијансата за Македонија ја користи кратенката НМК наместо МКД, како што е предвидено во преспанскиот договор, а во врска со прашањето зошто не е одобрен македонскиот воен представник, кој е предложен уште пред десетина месеци, рече дека НАТО има упатства и процедури кои треба да се поминат и тие ќе се решаваат во ОД. Според Столтенберг, она што е најважно е што Македонија седи на масата како рамноправен партнер и рамноправно одлучува со сите други. Столтенберг измикна да даде конкретен одговор и на прашањето кој е неговиот став за најавата на председателот на САД Доналд Трамп за повлекување на сите американски војници од Афганистан до Божик. Македонскиот премиер Заев во седиштето на НАТО во Брисел го прослави својот 46. Роденден, а генералниот секретар на Алијансата приреди вечера за македонската делегација. 358 европратеници вчера гласа за текстот на резолуцијата на Европскиот парламент во кој се одсудува, цитат, значителното влошување на владењето на правото, демократијата и основните права, затворен цитат, во Бугарија, а критики се упатени кон владеачката ГЕРБ на Бојко Борисов во врска со загриженоста за користење пари на даночните обврзници за богатење на кругови поврзани со неговата партија. 277 европратеници гласаа против содржината на резолуцијата, а 56 беа воздржани. Борисов е од десноцентристичката група на Европската народна партија, која гласаше против текстот на резолуцијата. Иако резолуцијата е необврзувачка, сепак има за цел да изврши притисок врз бугарската влада во време кога Европската унија проценува дали средствата на унијата се користат во услови на владење на правото во земјата. Во документот се изразува жалење што во Бугарија има влошување на демократијата и со новите човекови права и се изразува солидарност со демонстрантите во земјата и нивните легитимни барања за правда, отчетност и демократија. Бугарија со месеци се соочува со антивладени протести на улиците. Опозицијата и демонстрантите го обвинуваат Борисов дека дозволил олигарсите во земјата да имаат влијание во судството, медиумите и службите за безбедност. Што се однесува до неодамнешниот така наречен објаснувачки меморандум што официјална Софија го испрати до членките на Европската Унија, во кој ги негира македонската нација, јазик и историја. Бугарија во својот став остана изолирана во Унијата, но со оглед на начинот на кој таму се носат отлогите, неизвестно е дали ќе има блокада на пристапните преговори на Македонија. Спикерот на представничкиот дом на Соединетите Американски држави Нанси Пелоси вели дека е подготвена да преговара за пакетот помош за коронавирус откако председателот Доналд Трамп ги прекина разговорите за тоа. Демократите се залагаат за поширок сеопфатен план за тестирање на ковид и здравствени протоколи за да се запре ширењето на вирусот. Ова доаѓа откако медицинското списание The New England Journal of Medicine ја обвинува владата на Соединетите држави за така наречениот зачудувачки степен на неуспех во врска со кризата COVID-19. Што се претвори во трагедија.
His disassociation from reality would be funny if it weren't so deadly. And his people, these enablers around who are enabling death, if there's one thing.
Светската здравствена организација објави рекордно еднодневно зголемување на случај на глобален коронавирус со над 300.000 нови инфекции со COVID-19 во последните 24 часа. Смртните случаи од коронавирус се зголемија на вкупно 1 милион. Индија пријавила најмногу нови случаи со 78.500, проследено со Бразил со 41.906 и Соединетите држави 38.904. Австралија ќе го номинира федералниот министер за финанси Матиас Корман за позицијата генерален секретар на Организацијата за економска соработка и развој OECD. Западноавстралискиот сенатор требаше да се повлече од политиката на крајот на годината, но тоа беше донесено до крајот на октомври за да може да го започне своето конкурирање за улогата во институцијата со седиште во Париз. Сенаторот Корман, кој ја извршуваше функцијата министер за финансии откако коалицијата дојде на власт во 2013 година, има намера да замене за Европа во ноември. Тој ја опиша својата номинација за австралиски кандидат за генерален секретар на OECD како голема чест.
This is going to be a particularly important time in the history of the OECD. The importance of practical cooperation has never been greater.
И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,71 американски долар и за 37 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,89 македонски денари и еврото за 61 македонски денар. И временската прогноза за утре, Перт делумно облачно, 23, за Аделајд сончево 22, Мелбурн сончево со повремени врнежи од дожд 21 степен, за Хобарт услови за дожд и 18, за Камбера претежно сончево до 20, Сиднеј сончево 23, Брисбен сончево 29, за Дарвин претежно сончево до 35 и Алес Спринг сончево 27.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.